Tak budeme experimentovat tak jako vždy touto dobou ve vysílání Radiožurnálu a projedeme se po Švestkové dráze v Ústeckém kraji. Právě tam chtějí vývojáři ještě letos poprvé vyzkoušet provoz zcela autonomních vlaků, tedy bez strojvedoucího. Vypravíme se také do muzea, kde okolo vás ve virtuální realitě chodí jeleni nebo skáčou zajíci a budeme se zabývat i budoucností umělé inteligence. Takový bude dnešní magazín o vědě a technologických novinkách Experiment. Na Švestkové dráze v Ústeckém kraji se za pár týdnů projedou zcela autonomní vlaky. Vývojáři tam chtějí jejich provoz bez jakékoliv lidské pomoci otestovat vůbec poprvé v Česku. Právě na této lokální trati s pravidelným provozem budou mít pro tento pokus ideální podmínky. Švestková dráha vývojářům totiž slouží jako cvičný polygon při vývoji moderního zabezpečení železnic.
Podélného jakoby námezníku začíná Švestková dráha.
Říká mi strojvedoucí Zdeněk Hrdle. Teď tady z kabiny řídí vlak, což je jeho koníčkem. Jinak je ale generálním ředitelem společnosti AŽD. Ta zabezpečovací prvky na železnici vyvíjí. A tato Švestková dráha mezi Čížkovicemi a Obrnicemi v Ústeckém kraji slouží i jako testovací polygon.
Nerad bych, aby to mělo mezi cestující veřejnosti v nálepku testovacího polygonu, že tam něco může stát naopak. Ale sice tam testujeme nové věci, ale ta trať, jako co se týče bezpečnosti, je skutečně bezpečná na úrovni koridorových tratí a jsou tam ještě takové bezpečnostní vychytávky, že bych řekl, že ještě bezpečnější, kdyby se teda ten lidský činitel někde smýlil, tak ty vlaky se zastaví všechny.
Takže malá regionální trať na úrovni opravdu velkých koridorů.
Ano, víceméně ano, je to vlastně regionální trať, která byla ke zrušení a my jsme nějakým způsobem si promysleli, pomáhali nám s tím studenti i z fakulty dopravní ČVUT.
Kromě zabezpečovacího systému ETCS je tu celá řada dalších technologií.
Tamhle třeba vidíte před námi, jsme udělali manové přejezdy, které jsou integrovány do stanice, jsou to digitální přejezdy, nové konstrukce. Celou tu kolej v dálce té Švestkové dráhy máme takzvaně bestykovou. Je to všechno svařené, takže je to opravdu i v těch obloucích celkem se dá velmi rychle. Tady vidíte návěstidla, které jsou z ledek.
Díky modernímu vybavení tady už za pár týdnů chtějí odborníci vyzkoušet v Česku unikátní věc, a to autonomní vlaky.
Pro letošní konec roku připravujeme i technologický demonstrátor, kdy bychom velmi rádi ukázali to, že jsme schopni zcela autonomně bez strojvedoucího řídit jedoucí vozidlo, zajistit to, že to vozidlo bude schopno reagovat na překážky v jízdní cestě, že bude schopno komunikovat s dispečerským centrem.
Vysvětluje náměstek ředitele AŽD pro výzkum a vývoj Antonín Kiviš. Podle něj půjde na tuzemské železnici o historický moment. Speciálně upravený vlak bude vybavený nejen různými čidly.
Vlak vyjede z místa na základě pokynu operátora z nějaké vzdálené lokality dispečerského centra. Dál se bude pohybovat, samozřejmě jsou připraveny scénáře, uvízlé vozidlo na přejezdu, průjezd, zakazující návěs a tak dále a budeme testovat.
Osobní vlak společnosti AŽD Praha ze směru Přebývlice.
Na jiné české testovací trati na Kopydlnce by pak mohly autonomní vlaky jezdit pravidelně do 2 let. Do ostrého provozu bude ale jejich cesta ještě hodně dlouhá. Změnit se budou muset například i zákony. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit podrobněji ještě za chvíli. Ze Švestkové dráhy v Ústeckém kraji Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Magazínu Experiment držíme směr i trať, zůstáváme na Švestkové dráze v Ústeckém kraji. Na této železniční trati chtějí vývojáři nejpozději v prosinci poprvé vyzkoušet autonomní vlaky. Bude to vůbec první krok k tomu, aby vlaky bez asistence lidí jednou běžně fungovaly. Ředitel pro evropské záležitosti společnosti AŽD Vladimír Kampík v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou vysvětluje, co všechno bude pro zavedení autonomních vlaků potřeba.
Dneska jsme tady ve vlaku, který je z nějaký starší výroby, tak vy ho musíte dovést jakoby do automatizace, že všechny ty tlačítka, všechno to ovládání vy musíte převést do nějakého řídicího počítače. Nad tím máte postavenou bezpečnost, to je ten třeba zrovna systém ETCS, a nad tím systémem bezpečnosti máte tu automatizaci.
Co se bude potom prosinci dít?
Tak já si myslím, že budeme dělat další testy, další pokusy. Máme na to vyhrazenou celou speciální trať, která je mezi stanicema Dolní Bousov a Kopydlo ve středních Čechách. Tuhle tu trať připravujeme na čistě autonomní provoz, takže tam budeme jezdit častějc, až bychom ji třeba převedli do rutinního provozu plně autonomní. Přelomový to bude. Máme problém s legislativou a budeme mít všichni problém s autonomníma provozoma vlaků, letadel, aut, všeho lodí. Tam máme prostě problém s legislativou, která se bude muset do budoucna vyřešit.
Tohle bude experiment, tam legislativa se neřeší.
Tohle bude experiment. My potřebujeme ukázat technologii, že to umíme, že jsme schopni to dělat. A když teda je dostupná technologie, tak zákonodárci budou po celém světě muset změnit zákony. Já vidím plně autonomní provoz třeba v brzkých ranních hodinách, pozdních večerních hodinách, v dopravních sedlech, kdy prostě tam nebudu mít strojvedoucího, těch pár lidí odvezu, jo, tu desítku lidí odvezu tím vlakem a v dopravní špičce tam posadím strojvedoucího, který mi prostě ten vlak obslouží. Z pohledu dopravy bychom ideálně potřebovali velké množství vozidel v co nejhustších časových intervalech, ale nemáte k tomu personál, nemáte strojvedoucí, nemáte prostě další věci, takže tam já vidím jako budoucí využití autonomního provozu. A potom jedno další velké použití autonomního provozu je tehdy, kdy ten strojvedoucí tam bude sedět, i v tom plně autonomním vlaku, ale místa, my říkáme úzká hrdlaná infrastruktuře, strojvedoucí bude muset předat řízení tomu počítači, jo, ten počítač ho provede úplně přesně na sekundu daným místem, kde je ta vysoká hustota, aby jsme těch vlaků tam dostali co nejvíc.
Kdyby to mohlo být, jak jste říkal, ukopidlná?
To budujeme, takže to je v průběhu, já nevím, 2 let. Tam prostě ty experimenty rozhodně budou. A ta budoucí vize, já to vidím na 15 let. Ale všechno to závisí na tom, na obměně vozového parku, upgrade infrastruktury, protože proto budete muset udělat spoustu věcí. A když se podíváme, jaký máme problémy třeba se zaváděním ETCS, který je proto nutná, tak vidíme, že i tam se to nabírá zpoždění a tohle to bude jakoby nadstavba, 15 let minimálně.
Dodává pro magazín Experiment ředitel pro evropské záležitosti společnosti AŽD, která vyvíjí nové technologie na železnici, Vladimír Kampík. Ze Švestkové dráhy v Ústeckém kraji Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Magazín Experiment je s vámi i dnes, tak jako vždycky věda a technologické novinky představujeme každou sobotu touto dobou, ale teď se vypravíme mezi vycpaná zvířata a zastaralé exponáty s cedulkami a popiskami. Ovšem pozor, už je to jinak, ty tady vystřídali v expozici Zámeckého muzea Bruntále virtuální popisky a virtuální realita. Díky tabletům, 3D brýlím nebo mobilním aplikacím se návštěvníci ocitnou v přírodě, přímo v bezprostřední blízkosti zvířat.
Slyšíme zvuky jelena, který se teď díky rozšířené realitě kolem nás prochází.
Ten je poměrně velký, lebo vlastně všechny tyto zvířátka jsou reálné velikosti.
Vedle mě je Elena Mizeráková ze studia, které vytvořilo celou tady tu novou expozici. My jsme teď v hodně barevném animovaném lese. Vy máte v ruce tablet, které tady návštěvníci vždy dostanou k zapůjčení a ten, když namíříme na některé zvíře.
Po naskenování tuto zajíce vidíme 3D model animovaný, který vlastně
se teda hýbe a jde k nám.
Sa hýbe, jde k nám, presne. Vieme si zobraziť dodatočné informácie zase so zvukom. Tuto expozíciu sme vlastne aj s obsahom z tvorbou všetkých grafických prvkov pripravovali približne 5 mesiacov.
V další místnosti si pak zájemci mohou nasadit 3D brýle a ocitnou se tak ve výběhu s divokými zvířaty. Od vycpanin zvířat, které tady donedávna byly, je to velký technologický posun a muzeum věří, že expozice přiláká hlavně žáky základních škol, potvrzuje mluvčí Emma Havelková.
My si od toho slibujeme ale ještě jednu věc, že by to mohl být takový prvotní krok k odstraňování bariér. Teďka je ta expozice doplněná nejen o obrázky, ale i o audiální výstupy, tak to velmi ulehčí lidem s různým postižením, s nějakým handicapem.
Moderní expozici tady paradoxně nainstalovali do nejstarší části zámku, a sice do takzvaného starého paláce z počátku 16. století. Z Bruntálu Klára Kohutová, Radiožurnál.
Technologiím buďme vděční, zlepšují nám život. Přesně tohle radí a říká německý filozof Stefan Sorgner, odborník na transhumanismus a také autor nové knihy o tom, že člověk byl v podstatě odjakživa kyborgem. Sorgner bude jedním z desítek hostů na online mezinárodním diskuzním fóru Melting Pot v Ostravě. To začíná 4. listopadu. Vstupenky si už teď můžete opatřit na jeho webu. Radiožurnál je partnerem této akce, tedy Melting Potu. A reportér experimentu Matěj Skalický se Stefana Sorgnera zeptal, jestli z překotného vývoje umělé inteligence nemá přece jenom alespoň trochu strach.
Jsem poměrně kritický k názorům, že umělá inteligence nás přemůže, že se stane tak silná, že lidstvo vymítí, nebo že se dostaneme do zoo a umělá inteligence se na nás bude chodit dívat do výběhů jako na původní druh. To si nemyslím, ale často to lidé vyzdvihují, třeba Elon Musk.
No a on o tom mluvil i Stephen Hawking. Vy tyhle obavy nemáte?
Ne, nezdílím je, aspoň ne s ohledem na to, že by k tomu mělo dojít někdy v blízké budoucnosti, v příštích desetiletích.
Čím si tedy vysvětlujete ty domněnky, že by umělá inteligence mohla lidstvo vyhubit?
Vezměte si, že kvůli umělé inteligenci už lidé mohou umírat i dnes, to už se děje. Jedním z nejlepších příkladů je používání algoritmů na burze ve Wall Street. Algoritmy jsou naprogramované tak, aby maximalizovaly zisk. Když se rozhodnou, že je ideální chvíle nakoupit droždí v Botswaně, tak ho skoupí tolik, že tam vzrostou jeho ceny. To může mít za důsledek hladomor v této části světa. I přes rychlý vývoj v digitalizaci ale nemáme po ruce žádné solidní argumenty, proč se bát něčeho, čemu se říká technologická singularita.
Já jsem o singularitě nedávno zaslechl v jedné z epizod amerického vědeckého sitcomu Teorie velkého třesku. Jedna z postav tam říká, že musí vést zdravý život, aby se dočkala té singularity, tedy toho bodu, kdy bude schopná svou mysl nahrát na internet a stát se tak nesmrtelnou. O tom se tedy skutečně vážně diskutuje.
To je přesně ono. Musím ale zdůraznit, že nejde o koncept, se kterým by transhumanisté přímo souzněli. Jen pár těch radikálnějších ze Silicon Valley jsou ti, kteří o tom v médiích velmi energicky mluví. Že vznikne něco, co bude na úrovni lidského přemýšlení a že nás to překoná.
Já nebudu nic předstírat. Když se řekne transhumanismus, tak se mi jako první vybaví komiksoví hrdinové se superschopnostmi. Je to úplně mimo to, čím se doopravdy zabýváte, nebo je na tom trochu pravdy?
Tak se běžně o transhumanismu na veřejnosti mluví, ale není to tak jednoduché, protože to pak vypadá, že transhumanisté se zajímají jen o to, jak lidi proměnit v Supermana na Viagře nebo Wonder Woman s botoxem. Transhumanismus je myšlenka, která se zaobírá využíváním nejnovějších technologií, digitalizace, propojení počítačů s lidským mozkem a genového inženýrství k tomu, abychom něčeho dosáhli. Transhumanismus řeší, jak zvýšit pravděpodobnost, že lidé budou žít spokojený život.
Vy teď na podzim vydáváte knihu pojmenovanou We've Always Been Cyborgs, tedy v prostém českém překladu Vždycky jsme byli kyborgy. V ní popisujete, že jazyk je vlastně taky technologie. Jaká?
Vynalezením jazyka jsme se stali v podstatě kyborgy, protože kyborg znamená kybernetický organismus. Ten termín pochází z řeckého slova kubernetes, což je kormidelník na lodi. Takže kyborg je doslova řečeno řízený organismus. V našem kulturním prostředí k takové režii dochází, když nás rodiče učí jazyk. Využívání nových technologií je pak jen následováním toho, co jsme vždycky stejně dělali. A proto s tím nemusí být žádný morální problém, právě to se snažím ukázat.
S algoritmy jsou už teď ale spojena některá etická dilemata. Je tu ten slavný hypotetický experiment s tramvají, na který se programátoři a odborníci na etiku odkazují třeba v souvislosti s autonomními auty. Ono v zásadě jde tedy o to, že tramvaji stojí v cestě hlouček lidí a hrozí jim smrt, pokud nicméně uhne na vedlejší kolej, tak také srazí člověka. Je to celé o hodnotě lidského života, pokaždé někdo zemře. Jak se v takové chvíli zachovat?
Řeknu vám, jaké řešení podle mě mají Číňané. V Číně vznikl před lety systém společenského kreditu. Je navázaný na to, co děláte, jak často se díváte na pornografii, jak moc jste důvěryhodní ovlivní, zda platíte účty, jestli se chováte podle pravidel, zda vyhazujete odpadky, kam máte. To všechno má vliv na hodnotu člověka v rámci systému.
Takže pokud to chápu správně, tak podle skóre člověka by se měla rozhodovat i ona tramvaj, anebo ta autonomní vozidla.
Oni mají svá pravidla, jiná než naše. Není to něco, co by mohlo být zavedeno v Evropě, když ale máte o někom dostatek dat a znáte jeho sociální hodnotu pro společnost, tak je řešení toho tramvajového dilematu poměrně prosté. Pokud na kolejích stojí dva lidé s kreditem 50 a jeden se 150, je jasné, kdo zemře, nemyslíte?
Slova filozofa Štefana Sorgnera. Celý rozhovor s ním o moderních technologiích, o etice a transhumanismu si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Ve vědeckém magazínu Experiment ve vysílání Radiožurnálu ještě dnes stihneme dorazit do Srní na Českolipsku, konkrétně na bývalé místo úpravny železničních pražců. Experti tam čistí půdu, která je značně znečištěná karcinogenními látkami. Tu půdu čistí poměrně originálně, a sice pomocí míchání kontaminované zeminy s kompostem.
My tady máme kolem sebe obrovské hromady, je to nějaká půda, kompost, jestli jsem to správně pochopil.
Je to metoda tomu trochu příbuzná.
Říká Tomáš Zeithaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ten kontaminovaný materiál tak se míchá s organickou hmotou. Mikroorganismy rozkládají i ty karcinogenní látky, které tady v tom podloží byly a unikly.
Zdejší impregnárna byla založena za první republiky. Následujících 50 let provozu a také dlouho potom z ní do podzemí unikal kreosotový olej.
Obecně staré železniční pražce, abych se na zahrádku neukládal, jak to mnozí lidé dělají. My jsme to analyzovali, to jsou fantastické koncentrace prostě těchto silně karcinogenních látek.
Před sebou máme zhruba 6-7 metrů hlubokou jámu.
Teďka se koukáme do sanačního výkopu.
Říká vedoucí projektu Radek Červinka ze společnosti Dekonta.
Část toho výkopu už máme zavezenou přečištěnou zeminou. Ten písek je opravdu slepený těmi zbytky toho kreosotového oleje.
Tady jsem viděl takovou hrudku lesklou, to bylo ono?
Jo, je to možný. Obecně výhoda té technologie spočívá v tom, že vlastně nevozíme ten materiál na skládku, ale zpracováváme to na místě, takže to je levnější, efektivnější. Ten, tomu říkáme čerstvý organický substrát, tak pochází tady ze sapu z Mimoně, je to kompostárna.
Že lidi, kteří dávají svoje zbytky bioodpadu do hnědých popelnic, tak v podstatě přispějí tady.
Přesně tak, ano, přispívají tady potom.
Dekontaminace.
Dodává Radek Červinka, celý projekt je aktuálně za polovinou, skončit by měl v roce 2023. Ze Srní Jiří Jelínek, Radiožurnál.